Азат Аграрийсінің күнделікті кешкі бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Бүгін тыңдайтын хабарлардың бас тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. 21-ші қараша дүниежүзілік теледидар күні, немесе тәуелсіз Қазақстан теледидарының бүгінгі күй-жайы туралы арнайы репортаж. Қазақстанда мемлекеттің қамқорлығынсыз қалған мүгедек балаларға бейресми қайырымдылық ұйымдары көмек көрсетуде.
Біздің баламыз кіп кішкенде апарып, оған массаж керек. Оның бәріне төлеуге менің ақшам жетпейді. Бірақ тұрмайды, отырмайды, жүрмейді, басында ұстай алмайды. Жұмыс істеп жатырмын, соны жетпейді ақшамыз.
Қазақстанда Еуропа одағының бірінші президенті болып және Еуроодақтың сыртқы саясатының басшысы болып сайланған тұлғалар туралы арнайы хабар.
As president-elect of the council, I will listen carefully to everyone and I will make...
Еуропалық кеңестің сайланған президенті ретінде мен әрбір адамды ыждахатты түрде тыңдайтын боламын.
Шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті сенбілік хабар.
Казахский я изучала, потому что мне это было нужно.
Казах тілі
ең
мен қажет болды. Мен негізінен Қытайдан, Монголиядан келген қазақтармен қарым-қатынас жасаймын.
Енді осы және басқа хабарларға толығымен тоқталып өтетін боламыз. Сонымен 21-ші қараша дүниежүзілік теледидар күні. Тәуелсіз Қазақстанның демократиялық оппозициясы мен зиялы қауымы ресми билікке тәуелсіз қоғамдық телеарна ашуға талай рет сәтсіз әрекет жасап көрді. Қоғамдық телеарна ашуға барлық мүмкіндік болса дағы ресми билік оған онша құлықты болмай отыр. Оған Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел пікірталасында тыңдармандарымыздың өздері көз жеткізді. Турасын айтқанда Қазақстанда бүкіл ақпарат құралы, оның ішінде әсіресе барлық орталық және жергілікті телеарналар ресми биліктің қатаң бақылауында және оның ішінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев пен оның жақын туыстары мен жақын маңайындағы топтардың меншігіне өткен болып шықты. Әйтсе де қазіргі таңда қазақ теледидарының деңгейі мен күй-жайы қалай? Осы сұраққа Азаттық радиосының тілшісі жауап іздеп көрген болатын, енді сөз кезегін тілшіміз Балжан Жеңісқызына беремін.
Жетінші арнаның тілшісі Мирас Мұқашевтың айтуынша, бүгінгі телеарналар жаңа технологиялардың барлық мүмкіндіктерін пайдаланып отыр. Сондықтан ол қазақ теледидары қарқынмен дамып келеді деген пікірде.
Камерадан бастап, кішкентай петличкасына шейін қазір қазақ телевидение технологиялық жағынан жақсы дамып жатыр да өзі. Көруге де, мына көрмен үшін ғой оның бәрі. Тұнық көрсетуі телевидение қазір әрбір каналдың соның бәрі де жаңа сол технологияның арқасында дамып жатыр да. Жаңа жобалар ашылып жатыр. Мысалы, арна медианың жаңа телевидениелардың өзін бір жерге басын қосып жағдайлар жасалып жатыр да қазір. Жобалардың әрқайсысы сараптан өтіп, хабар тек кәсіпкерлікті, ұлттық өнімдерімізді жаңа насихаттау үшін бағытталып материалдар жасайды. Қазақстан ауыл өмірі, ұлттық ойындар, жаңа спорт деген сияқты нәрселерге көп көңіл бөледі.
Ал Алматы телеарнасының ақпараттық жетекшісі Серік Сарыбай, тұтас мемлекеттік идеология анық болмағандықтан бұқаралық ақпарат құралдарының бағыттары да айқын болмай отыр дейді.
Бағдарламалардың бәрінің бағыты бір шыдырғы, бір ғана бағытқа бұрылған. 18 жыл өтті, бірақ әлі күнге дейін өзіміздің қандай мемлекеттік идеяны ұстану керектігін әлі түсінген жоқ. Оны қалай мысалға біз тоған көңілін салады? Мысалға қазір бұқаралық ақпарат құралдарынан моноұлттық мәселе көтерілетін болса, жоғары жақтағылардың бәрі олардай шулайды. Ойбай, бұл тараздық тудыру, өз ұлттарды сыйламау деген сияқты. Мысалға енді осыдан 2-3 күн бұрын Мұхтар Құл-Мұхаммед мырзаның бір сұхбат жарық көріпті. Қазақ тілінің мәртебесін өсіруге тағы да бір дайындалып жатырмыз деген. Менің ойымша енді халық санағы өтті, халықтың 68% қазақтар екені белгілі анықталды. Сондықтан да жаңағы мысалы электронды ақпарат құралдарындағы қазақ тілінің үлесін бұрынғыдай 50%-дан кем емес деген сияқты дүниеден барып 70%-дан кем болмау керек дегендей. Мысалға халықтың санына қарап тілдің санын да үстемелеу керек деп ойлаймын.
Серік Сарыбаев қазақ телеарналары Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері еш алға ілгерілемеді деп санайды.
Екіншіден бізге мысалға жаңағы тендер өткізеді сол хабарлардың барлығы қазір кез келген телеарнаға қосып қарасаң әйтеуір көңіл шықпастық. Үкіметтің деп отқан істері мақтаушылық, бір партияның дәріптеушілік, сондай бағыттағы ғана хабарлар. Ойбай, біз мынандай ұлыс істедік деген мағынадағы ғана. Бізде егер бір ұлыс істелген болса 18 жылдың ішінде қазақ мемлекеті әлі қазіргідей күйде болмас еді.
Ал енді қазақ телеарналарының сапасы турасында көрермен қауымның пікірі қалай екеніне құлақ салсақ.
Жақсы, былай каналдар ашылып, былай хит ТВ сол музыка тыңдау жағын. Мен ішінде Мәссаған деген сияқты күлкілі жағын. Сол жастарға ұнаған. Қазақстанды көремін жаңалықтар тыңдап.
2 жылдыз программасына жақсы сондай қазақша программалар ашылса көрге болады негізі. Жақсы, жұлдыздар бәрі жиналған ғой көп.
қазіргі таңда қазақ телеарналарының жақсы дамып жатыр деп айту қиындау шығар деп ойлаймын. Өйткені себебі көптеген бағдарламалар қазақша, олар көп шетелдік бағдарламалардың нұсқасын пайдаланатын сияқты. Мысалға айтып кететін болсақ, біздің Қазақстан ұлттық телеарнасындағы 2 жұлдыз бағдарламасы Ресей телеарналарындағы бағдарламалардан көшіріліп алынған десе болады.
Мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед жақында ведомствоның алқа жиындағы мәлімдемесінде былай деген еді: 5-6 жыл бұрын біз қазақстандық электрондық бақтың отандық құрамын 50%-ға дейін жеткізуді мақсат етіп қойдық. Республикалық телеарналарда шетелдік автор мен өндірушінің бағдарламасын қайта трансляциялау көлемі 70-80% құрады, ал кейбір аймақтық арналарда 10%-ға дейін жетті, дейді министр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Алматы қаласындағы Сұлтан Махмұт Қожықов атындағы нөмір 39-шы мектептің айналасындағы дау әлі шешімін таппай отыр. Мектептің лицейге айналуына байланысты ата-аналардың пікірлері екіге жарылып отыр. Ал оқытушылар мен мұғалімдердің Арнамыз республикалық қоғамдық бірлестігі қалада жаратылыстану бағытындағы мектептердің аздығы соншалықты балаларын мұндай мектептерге беру үшін ата-аналар жылдап кезекте тұратынын айтады. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдаймыз.
Ең әуелі оқиғаға кері шегініс жасасақ, осы жылдың жаз айында Алматы қалалық білім басқармасы нөмір 39-шы орыс тілінде жалпы білім беретін орта мектепті қазақ тіліндегі білім беретін жаратылыстану ғылымдары бойынша тереңдетіп оқытатын мектепке айналдыру жөнінде қаулы шығарады. Бұл уақытта қаулы толығымен дайын болмағандықтан мұны ата-аналардың басым бөлігі білмепті. Мамыр айында мектепте жөндеу жұмыстары жасалып, оқушылардың барлығын нөмір 16 және 120-шы мектептерге орналастырады. Балаларының жаңа оқу жылын манағы мектептерде бастағанын көрген 120-дан астам ата-ана бұл мектептерде орынтар, сабақ ойдағыдай жүргізілмейді деп шағымданып, мектепті қайтаруын талап етуде.
Менің екі балам осы 39-шы мектепте оқитын, олар енді 120-шы гимназияда оқып жатыр. Бұрын бұл гимназияда оқушылар бірақ кезекте оқитын, енді екі кезекпен оқуға мәжбүр. Бұл гимназия болғандықтан бізге кабинеттер жетіспейді. Мысалы, менің қызым 5-ші сыныпта оқиды. Аптасына 3 рет 7 сабақ болады. 7-ші сабақ сағат кешкі 8:10 бітеді. Бұл біз үшін ыңғайсыз. Сондай-ақ сабақтардың сәйкессіздігі де бізді қынжылтып отыр.
Дейді ата-ананың бірі Патгүл Разиева. Осылайша наразылықтарын білдіріп отырған ата-аналар қалалық білім басқармасының үстінен шағым жазып, сотқа да беріп қойыпты.
Қарашаның 4-ті күні шағым бойынша тыңдау болып өтті. Әкімшілік тарапынан оған бір заңгер келді. Ол әрине іспен таныспай-ақ шағым түсушілердің балалардың 39-шы мектепте оқығанын ешкім дәлелдей алмайды деді. Бұл олай емес. Біз сотқа балаларымыздың табелдерін көрсеттік. Ал әкімшілік жағынан келген адам сот сұраған мектептің жарғысы мектепті лицейге айналдыру туралы қаулыны көрсете алған жоқ. Біз лицейге түскен балаларды ғимаратсыз қалдыруды сұрап отырған жоқпыз. Мектеп үлкен, оған мектептің бұрынғы оқушыларын да лицей оқушыларын да сыйдыруға болады,
деді Патгүл Разиева. Біз бұл мәселеге қатысты Алмалы аудандық білім басқармасына хабарласқан едік. Аталмыш білім басқармасының меңгерушісі Раушан Оразалиеваның айтуынша, нөмір 39-шы мектеп бұл 900 оқушыға арналған білім ордасы, ал ол жерде өткен жылғы есеп бойынша 200-ден астам бала оқыған. Оның үстіне қалада физика-математика бағытындағы пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептер мүлде аз болғандықтан мұндай лицейлердің ашылуы ата-аналарды қуантуы тиіс, дейді.
Бұл мектепке біз әлі кіру қағазын алған жоқпыз. Бұл мектепке оқуға болады деген санитарлық-эпидемиялық департаменттен, пожарныйдан, күрделі құрылыстан дейін рұқсат қағазды бүгін түстен кейін не ертең түске дейін аламыз. Физика-математиканы тереңдетіп оқитын 500-ге жуық баланы кіргізіп оқуымызды бастаймыз деп отырғанбыз ғой. Бұл бұрын жалпы білім беретін орыс мектебі болғаннан кейін соның 122 ата-анасы өз мектебімізге өзімізге қайтар деп отыр ғой.
Дәл осы мәселеге қатысты қарашаның 19-ы күні оқытушылар мен мұғалімдердің Арнамыз республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілдері радиомызға келіп, былайша өз көзқарастарын жеткізді.
Амиртаева Галия Ганиевна, біз қарап отырсақ, Алматының ЕНТ-дан математика сабағының пәнінен алған кезде результаттар онша жақсы емес, мәз емес. Ол не себептен? Көп уақыттан бері себебі оқушылардың көбісі гуманитарияға кетіп қалған.
Смирнова Ирина Владимировна, значит, я считаю решение акимата о том, что открывается новая физико-математическая школа в городе, правильное решение. Единственное на весь город.
Миллион тұрғыны бар Алматы қаласында қазақ тілінде физика-математиканы тереңдетіп оқытатын жалғыз лицей бар. Ол Ақсайда орналасқан. Онда 2000-нан астам бала оқиды. Ол жерге балаңызды апару үшін тек кезекке тұруыңыз керексіз. Қалада мұндай мектептердің азығынан балаларымыздың басым бөлігі жаратылыстану ғылымдарынан ақсап жатыр. Аталмыш шағым бойынша сот отырысы қарашаның 26 күніне белгіленген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Сенбі күні Рух жастар бірлестігі қоғамдық қоры ақыл есі мен дене бітімінде ақауы бар балаларға үйге келіп көмек көрсету қызметі жобасының аясында мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерге дастархан жайып сыйлықтар таратты. Бұл жобаға қатысқан 110 отбасының 80% әртүрлі себеппен мемлекеттен ешқандай көмек көрмей отырғандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы сабақтайды.
Шараға келген 30-ға жуық бүлдіршіндерді өздерінің сүйікті ертегілеріндегі кейіпкерлер қарсы алды. Олар балаларға театрландырылған шоу-концерт қойып берді. Алайда балалар өздерінің сүйікті кейіпкерлерімен асырсап ойнап билей алмады. Олардың біреулері қолдарын шапалақтаумен шектелсе, басқалары концертті аналарының алдарында жатып тамашалауларына тура келді. Айлап 4 қабырғаға қамалып отырған бүлдіршіндер мен олардың аналары үшін осындай концерттердің маңыздылығы зор дейді. Құрала есімді жасаны.
Я думаю, это очень важно, что психологическая поддержка.
Мен бұл өте маңызды шара деп ойлаймын. Бұл балаларға ғана емес, тіпті ата-аналарға да психологиялық қолдау. Өйткені ерекше балаң болса, жабық кеңістікте боласың да аздап күйзеліске түсесің. Ал ол бізге тіптен де рұқсат етілмейді. Өйткені баланың көңіл-күйі біздің көңіл-күйімізге қарай өзгеріп отырады. Біз жақында ғана мүгедектік бойынша тіркеуге тұрып құжаттарымызды рәсімдедік. Өйткені осы уақытқа шейін баламыз мүгедек еместігіне үміттеніп жүрдік. Баламызды сауықтыру үшін мемлекеттік көмектің маңыздылығы зор екен. Баланы сауықтыру жұмысын үздіксіз жүргізіп отыру қажет болғандықтан кейде қаражат тапшылығы болады, дейді Құралай. 5 жастағы Құдайберген Мұсабеков туғаннан сал ауруының ауыр түріне шалдыққан. Оны емдеп жазуға болады, тек қаржының жеткіліксіздігі қол байлау болып отыр, дейді анасы Гүлдана Бейсебекқызы.
Оған массаж керек, ЛФК керек. А бізде не, больницаға барасың, 10 күнде тұра алмайсың. Суық дұрыс қарамайды, массажды дұрыс жасамайды. Они должны с такими детьми работать, но ол жерде ондай жоқ, ЛФК да жоқ, только массаж общий. А бізге лично и красна бедра, позвоноққа керек, сондай массажистер жоқ. А ондай массажистерге барсақ, 15 минут массажынсы, 15 минут ЛФК-сын жасайды. Соған біз 2,5 мың теңге береміз, оған біздің ақшамыз жоқ. А біздің баламыз кіп-кішкенде апарық, оған массаж керек. А оның бәріне төлеуге менің ақшам жетпейді. И вот корсет хотела, и мойын ұстайтын корсет. Оны фтек өткенінде береміз деп тілі ортопедический обувь қана жазыпты. Ол ортопедический обувьті қайтем, когда мынау өз домаланып қалса.
Гүлдана Бейсебекқызының баласы Құдайбергеннің басына операция жасатса, дертінен сауығып кетуі мүмкін. Жалғыз бастана қала шетіндегі үйдің бір бөлмесін жалдап тұрады. Алақандай бөлме мүгедек бала тұруға жарамсыз екендігін айтады ол.
Бірақ тұрмайды, отырмайды, жүрмейді, басында ұстай алмайды. Жұмыс істеп отырмын, сөрінде жетпейді ақшамыз. Жалдамалыға 30 мың төлейміз, светіміз бар қыста, одан да артық кетеді. Өзіміздің квартира болса, жақсы ғой, біреуге беріп отырғанша. Балам қой, бір комнатасында психолог, логопедімен, хирургмен демалып, заниматься будет. Бірақ комната соған төлейм. Қызым да сонда тестке дайындалады, менің балам да демалатын. Ұйықтайын десе ұйықтай алмайды әбетте, бәріміз шуылдап жүреміз. Құдайдан тілейміз, енді бір бұрыш болса да берсінші деп. Акиматқа да барғам, олар айтты, нет, у нас только много инвалидов, можете не приходить и писать не надо. Сонымен очередь қойып отырған жоқ, жүрмін.
Гүлдана Бейсебек қызы қазір күн түн демей еңбек етуде. Өйткені ұлына тиесілі мемлекеттік жәрдемақы алмайды. Оған қол ұшын беріп жатқан тек қайырымды жандар ғана дейді.
Бюджеттен, сельсоветтен мен ешқандай көмек көріп жатқан жоқпын. Даже пенсиясында алып жатқан жоқпын. Осы Алматыда пропискаға отырғанбыз городской. Содан мен 6 ай болады, әлі инвалидностін алып жатқан жоқпыз. Бәрін өткізіп қойдық. Акционерлер бізге көмегін беріп жатыр. Айна-айда келіп памперстерін әкеп беріп жатыр. Оған да рахмет. Оны мен сатып алсам, ақшамыз жетпесе де мына кішкене памперсті менің бір бүйрегімді кішкене жылытып қалды. Бәрі Құдайдың қолында деп ойлаймын. Өзім денсаулығым пока бар, істеп жатырмын, дейін ноч болсын, таудастарханды өзім істеп жатырмын. Олардың бәрі біледі, и сұранған кезде жібереді. Балам осылай судырғы ұстап жатыр, не етіп жатыр десем, жібереді. Оларға да рахмет айтамын, спонсорларға да, бәріне рахмет айтамын. Ешқандай өмірге ешқандай өкпем жоқ, бірақ очередке барып та тұрдық. Инвалид баламға уже 5 толады, хоть бір однокомнатный квартира болса да берсе ғой деп ойлаймыз енді.
Басқа жәрдемге мұқтаж жандарға демеу болар туған туыстары болса, жалғызбасты ана Гүлдана Бейсебек қызы жастайынан ата-анадан жетім қалып интернатта тәрбиеленіп өскен. Ал Рух жастар бірлестігі қоғамдық қорының психологы Гүлсім Катеева мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек қажет екендігін былайша түсіндіреді.
Ол жағдай өте қиын, баласы не тұра алмайды, не жүре алмайды. Бұл балаларға мүгедек көзқараспен қарамау керек. Бұларға кәдімгі балалар сияқты қарау керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірлі радиотыңдаушылар, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыппен сабақтаймыз. Атап айтқанда, Еуропа одағының басшылығына келген Херман фон Рампей мен Кэтрин Эштон кім? Еуропа одағындағы жаңа құрылған басшылық қызметіне Еуропа жұртшылығына онша көп таныс емес екі саяси тұлға сайланып отыр. Оның бірі Бельгия премьер-министрі Херман фон Ромпей қаңтардың бірінен бастап Еуропа одағының алғашқы президенті қызметіне кіріседі. Ал Еуроодақтың сауда комиссары болып келген британиялық Кэтрин Эштон сынды әйел саясаткер Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы болып сайланды. Бірақ Эштонға әлі Еуропа парламенті дауыс беруі керек. Тақырыпты Прагадан әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Еуропадағы бейсенбі күні кешкісін одақтың жаңа құрылған басшылық лауазымдарына кеңінен танылмаған екі бірдей адамды тағайындады. Біріншісі бельгиялық премьер-министр Херман фон Ромпей, Еуропадағының жаңа сайланған президенті болды. Жапон тілінде өлең жазып, жаратушы тақырыбында блог жазып жүрген жұмсақ тілді технократ фон Ромпей қарапайым өмір салтын ұстанады. Фламанд христиан демократиялық партиясының мүшесі фон Ромпей халықаралық аренада танымал тұлға емес. Осыған байланысты еуропалық жетекшілер оның Еуропадағының бірінші толыққанды президенті болғанын қалады. Ол Еуроодақ жетекшілерінің кездесулеріне төрағалық ететін болады. Бейсенбі күні кешкісін өзінің қабылдау мәлімдемесінде фон Ромпей қақтығыстарға жол бермей, ымыраға келуге тырысып жатқан Еуроодағына мүше барлық елдерді сыйлауға уәде берді.
As president-elect of the council, I will listen carefully to everyone.
Еуропалық кеңестің сайланған президенті ретінде мен әрбір адамды ыждахатты түрде тыңдайтын боламын. Мен біздің ойларымыздың әркім үшін жемісі болуын қамтамасыз етемін деді. Еуропалық жетекшілер көбірек даулы әрі халықаралық тұрғыда өте танымал тұлғалар. Британиялық бұрынғы премьер-министр Тони Блэр, Голландия премьер-министрі Ян Петер Балкененде және Люксембург премьер-министрі Жан-Клод Юнкерлердің кандидатурасы бойынша мәмілеге келе алмағаннан кейін бұл қызметке фон Ромпейді бірауыздан таңдады. Оның алдында фон Ромпей өзінің Еуропа одағындағы бұл лауазымға қызықпағанын айтып, еуропалық ресмилердің оған бұл қызметті ұсынуына жол беріп отыр. Халықаралық сахнада танылмаған тұлға болғанымен фон Ромпей Бельгия саясаткерлерін біріктіру мен арағайындық істермен көзге түсіп келген. Брюссельде дүниеге келген ол Бельгия астанасынан сырт жерде тұрады. Бельгияның француз тілді және фламанд қауымдастықтары оған тірек болып келген. Сарапшылар фон Ромпейдің Еуропа одағына президент болып өсуін оның бельгиялық саясаткер ретінде көтерілуімен бірдей сәйкестік деп біледі. Оны Бельгия премьер-министрі қызметіне 2008 жылдың желтоқсанында Альберт II патша ұсынған. Төрт баланың әкесі 62 жасар Ромпей маман мамандығы бойынша экономист, әрі 1972-75 жылдары саясатқа араласпас бұрын Бельгияның орталық банкінде жұмыс істеген. 1993-99 жылдары Бельгияның бюджет министрі болған кезінде елдің қарызын азайтуға атсалысып беделге ие болған. Енді ол Еуропалық кеңестің президенті ретінде кемінде 2 мәрте 2,5 жылдан қызмет ете алады. Еуропа одағының бейсенбігінгі екінші тағайындауы британиялық Кэтрин Эштонға бұйырды. Ол одақтың жаңа сыртқы саясат басшысы қызметін атқарады. Бұл климаттың жылынуы, сауда қауіпсіздігі және террорға қарсы операцияларға қатысты еуропалық мүдделерді алға тартатын қызметке де аса танымал емес тұлға сайланып отыр. Эштонның саяси аренадағы тәжірибесі оның Еуропа одағының сауда комиссионері ретінде өткен жылдағы жұмысымен ғана шектеледі. Эштонның лауазымын әлі еуропалық парламент бекітуі тиіс. Бейсенбі күні ол өзінің күтпеген жерден тағайындалғанын қорғаштап сөйледі. Ол өзінің сыртқы саясатта біраз тәжірибесі бар екенін алға тартып, сол сияқты бұл қызмет үшін қажетті дипломатиялық және келіссөз жүргізу қабілетінің бар екенін айтты. Сонымен қатар Эштон ханым еуропалық саясаттағы үлесі жеткіліксіз адамға Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы қызметі берілді деп өзіне қатыстысын айтқандарды тыныштандыруға тырысты.
We have strong relationships which I hope you'll see being recognized.
Маған осы кеште Қытай мен Құрама Штаттарында елдерден келіп түскен қоңырауларға қарағанда біздің көп елдермен мықты байланысымыз бар. Менің тәжірибем өзін көрсете алады деп сенемін. Мен өзімшіл адаммын ба? Меніңше олай емес. Мен әрдайым алдыңғы жақтан көрініп бірдеңе айтуға тырысамын ба? Жоқ, олай жасамаймын. Мені жасаған ісім бойынша бағалаңыздар. Сіздер маған көңілдеріңіз толатын болады деп ойлаймын, деді ол.
Judge me on what I do and I think you'll be pleased and proud of me.
Британияның еңбекшіл партиясының мүшесі Кэтрин Эштон саяси шеңберде ешқашан қоғамдық қызметке сайланбастан өскен. Бірақ оның әлеуметтік жұмыскер әрі денсаулық сақтау мен білім саласында жетекші ретіндегі тәжірибесі жетерлік. 1956 жылы Ұлыбританиядағы Ливерпульдің солтүстік шығысындағы Ланкашир ауылында дүниеге келген Эштон 1977 жылы Лондон университетінің социология мамандығын бітірген. Ол өзінің саяси қызметін Британиядағы ядролық қарусыздану науқанынан бастаған. Ақырында ол сол ұйымның ұлттық қазына өкілі болып сайланды. Кэтрин Эштон 1983 жылы Британияның әлеуметтік жұмыс жаттығулары кеңесіне де жұмыс істеді. 1983 жылдан 1989 жылға дейін Эштон өз аймағындағы жергілікті компаниялармен жұмыс істеген. 1998-2001 жылдары жергілікті денсаулық сақтау саласында қызмет етті. Кэтрин Эштонның Британия ұлттық саясатындағы мансабы 2001 жылы елдің білім министрі және конституциялық істер мен әділет департаменті саласынан бастау алды. Ол сондай-ақ 2006 жылы Британия патшайымының кеңесшілер басқармасына мүше болып ант қабылдаған. Эштонның бір ұл, бір қызы және үш өгей баласы бар. Оның күйеуі BBC-дің бұрынғы саяси сарапшысы Питер Келнер, дауыс беру ұйымының президенті болып табылады. Эштонның кандидатурасын Еуропарламент мақұлдаған жағдайда ол Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы болып 5 жыл қызмет етеді.
Бұл әріптесім Күлай Бестайдың хабары болды. Енді бағдарламамызда шетел қазақтары айдармен берілетін бағдарламамызбен жалғастырамыз. Америкалықтар қазақ тілі мен Қазақстанның көші-қон саясатына ерекше көңіл бөліп отыр. Соның нақты мысалы Мичиган университетінің докторанты Анна Генинаның Қазақстандағы көші-қон саясаты жайында диссертация жазып жүргендігі. Ол бұл тақырыпты 2006 жылдан бері зерттеп келеді. Анна Генина Азаттық радиосының тілшісіне сұхбат беріп, өзінің осы саясаттағы жасаған қорытындыларымен бөліскен болатын. Онымен сұхбаттасқан алматылық тілшіміз Есенгүл Капқызы.
Анна, қазақ тілін үйренуге не түрткі болды?
Конечно, в первую очередь казахский я изучала, потому что мне это было нужно для работы.
Қазақ тілі ең
алдымен
мен негізінен Қытайдан, Монголиядан келген қазақтармен қарым-қатынас жасаймын. Олар орысша білмейді, немесе қажетті деңгейде сөйлей алмайды. Олардың ана тілі қазақ тілі ғой. Демек маған ең әуелі қазақ тілі практикалық тұрғыда қажет болды. Екіншіден Қазақстанға келетін болған соң сол елге деген құрмет белгісі ретінде қазақ тілін азда болса үйренуге тырыстым. Әрине, мен қазақ тілінде еркін сөйлей алмаймын. Зерттеу тақырыбыңыз қалай еді?
Пишу диссертацию этнографическую. Моя тема это репатрианты.
Мен Қазақстанға оралған мамандар туралы зерттеуім берін жазып жүрмін.
Ардақты тыңдаушылар, бұл хабарымызды таңғы бағдарламамыздан толық тыңдай аласыздар, ал әзірше соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хана.